Ek dink die meeste van ons het al ergens in die lewe 'n CV moes ingee. Dalk het jy aansoek gedoen vir 'n werk in die afgelope paar jaar, dalk sit om aansoek gedoen vir 'n kursus, aansoek gedoen vir 'n beurs, maar ergens moes jy het 'n lys opstel van wie jy is, wat jy gedoen het, jy moes al 'n dekbrief geskryf het om daarmee saam te gegaan het. Nou, wanneer jy jou CV opstel, is mense al geneig om, jy wil die beste prentjie van jouself neersit. Jy wil net die regte goed sê, en daar sal wel baie geskryf. So 2-3 maande terug was 'n artikel op News 2 die vol gewees, wat paar CEO's bietjie geskryf het, oor hoe hulle dit ervaar as hulle CV's lees. En so al die klisees wat hulle sien binne in CV's. Miskien het jy al van hierdie goeders gebruik. Een van die goed wat hulle sê is, baie mense skryf, wel nie baie nie, 90% van mense skryf in die eerste 2 sinne van die CV, ek glo dat weens my ervaring is ek 'n geskikte kandidaat vir hierdie posisie. Enige wat al dit gebruik? Hulle sê, dink wat hulle dit lees en hulle af, hierdie ou is nie deel van die 90%, ons gaan van 90% hoop, weet as het rarig so is, so hy dit kon dit motiveer het. Iets anders, nog deel van die klisees, mense sê, ek is baie gelukkig by my huidige werk, ek verken net hoe sou dit wees. Hulle sê, ag, weet, come on, as jy het net verken net, sê nie so goeie brief geskryf het vir ons nie. Nog een van die klisees, mense is geneig om hulle dekbrief te skryf, so, een van die goed waarmee ek sukkel, is, ek vat werk huis toe. Ek is een van daai mense. Hulle sê, hulle gooi het in 'n kategorie van mense, wat as jy gevra word, so wat is jou een van die swakpunte? Ek werk te hard. Ek brand myself uit, en ek is ongelooflik awesome. Maar as van hulle sê, ach, kom aan, skryf ordentlike swakpunt, as jy nou so iets gaan neersit. En so gaan hulle aan. Ek is 'n mens. Hulle sê so, ons verwag jy is 'n mens. Spesialiseer bietjie meer as jy wil. Maar dan sal wat die artikel gedoen het, en dis of die opskrif, en dan sê die CEO's, hulle wil graag iets skryf vir die mense wat keer op keer aansoek doen vir werk. Hulle sê, ons wil graag baie regheid, baie hard, net gou vir jou die waarheid sê. Dalk het jy nie die werk gekry nie, want jy het nie die kwalifikasies nie. Dalk het jy nie die werk gekry nie, want ons almal sien die gapings, weet op jou CV, het is in verskillende werke raak. Dalk het jy nie die werk gekry nie, want jy is nie die profiel waarvoor hulle kyk nie. Miskien is dit omdat jy net paar minute laat is vir jou onderhoud. Dalk het jy nie die werk gekry nie, want is onprofessioneel om by 'n plek aan te kom en te sê, hey, how's it? Hulle sê, dit werk nie, jy gaan net nie, en in die artikel, dit is nogal so harde artikel, die hoofseeu wat dit skryf, sê so half, wel, hier is die waarheid, hulle maak het so luid, en jy voel so half uit mekaar gehaal, en dan eindig die artikel, en sê hulle, you may fool yourself, but you're not fooling us. This is the hard truth, we know it hurts, but this will help you. Now, go get that job. Dat is of iets van, dit is of seer, maar hulle sê, nee, jy het ook nodig om die goeders te hoor. Nou, iets van hierdie story is, ek dink, wat sal van vanaandse tekst gebeur, wat sal van die ou gebeur? Ons is bezig met die reeks vir Daniel, ons is nou 4 weke bezig met Daniel, volgende week is 'n bietjie van 'n ander type kyk na die story, maar ons het begin, is just way back, wanneer nie, Daniel was hierdie oukie, hierdie Israel was ingeval deur Babylon, hy en sy barries was weggevoer, hulle moes in die koningse paleis gaan werk, verstaan nie, word Daniel self aangestel as hierdie wyse man, kennis van God, en hy word self aangestel tweede in beheer van die Babyloniese Ryk, weet, uit die redelike hoë posisie gehad. Dis of iets van die story, en dit was vir hulle hartseer, dit het begin waar hulle tempel vernietig word en die goue bekers weggedra was, dis of die hartse deel van die story. Nou, ons spring nou 'n hele paar jaar later. Daar's 'n nuwe koning, sy naam is Belsasar op die troon, en Belsasar word so afgeskets as hierdie ou, hy gaan deur die lewe, hy wil homself laat goed lyk. Hy is eintlik so 'n bietjie blind vir realiteit. Hierdie CEO's, hulle sou vir Belsasar wou geskryf het. Hy is hierdie koning, maar hy sou miskryf jy, hy vermy eintlik so half die goeie wat hom gaan seermaak, die goed wat hom gaan uitdaag, dis of die storie wat ons van hom kry. Nou, die hoofstuk begin ook so half al reeds, om so net iets daarvan neer te sit. Nog ons moet saam kyk op die skerms na, net die eerste 4 verse van Daniel hoofstuk 5. En wil ons met gis saam lees, nou, vir die van julle wat op skool van begripstoetse gehou het, daar's een werkwoord wat 5 keer voorkom in hierdie slide. Koning Belsasar, dis nou die nuwe ou, so hier begin dit, het vir 1000 van sy vooraanstaande ambtenare een groot fees gehou. Hy het saam met hulle wyn gedrink. Terwyl Belsasar so aan die drink was, het hy beveel dat die goue en silwer voorwerpe wat sy voorganger Nebukadneser, jy onthou hom, uit die tempel van Jerusalem verwyder het, daarna toe gebring word. Die koning wou saam met sy vooraanstaande ambtenare, sy vroue en sy byvroue daaruit drink. Hulle het toe die goue eetgerei gebring wat uit die woonplek van God in Jerusalem gevat is. Die koning het toe saam met sy ambtenare, sy vroue en sy byvroue daaruit begin drink. Terwyl hulle wyn gedrink het, het hulle afgode wat van goud, silwer, brons, yster, hout, alles gemaak is, geloof. Wat is die woord wat uitgekom het? Drink. Ja, van die begin word dit self geskets van, weet, drank, dit was wel 'n groot ding gewees. Nou, die konteks hier agter, hoe ek maar die partytjie gehou het, is hy was in die moeilikheid gewees. Daar was 'n vyandige weermag op pad na Babylon toe gewees. Dis die konteks. Hierdie ou is in die moeilikheid, hy is die koning van sy ryk, hy staan in die rol, wat doen hy? Hy een partijkie, ons weet nie hoekom hy die partijkie gehou het nie, waar hy sy nobles gekeer het om weg te hardloop, was sy in ontkenning, ons weet nie, maar wat hy doen, is hy hou hierdie groot partijkie, gepraat van, weet, moeilike situasies vir my, dis wat hierdie heel eerste doen. Dan sien ons, as myself inlees, in daai tyd sy dit baie vreemd gewees het, vir vrouens, om saam met mans te kuier, sies of al iets hiesel. As ons gaan kyk, dan staan daar, hy het al sy vrouwe en al sy byvrouwe, dis so sy vrouwe kolonie, het hy gebring. Nou die ouwens wat die context ken, sê, wel, as die koning sy hoofambtenare nooi, soveel as drankjes wat nodig is, en hy nooi al die vrouwens, al sy vrouwens, om saam met hulle te kom en dronk te word, hierdie ouwens sê, hierdie ou, hy het hom oorgegee aan sensasie, weet, drank, weet, seks, weet, wat ook al, dis net van, oh, dat is moeilikheid, maar dis die game wat ek gaan speel, en dis al vir die story begin, so, ons sien hierdie prentjie, van hierdie verskrikkelike wilde partijkie, ongelooflik baie drank, weet, ouwens, girls, geen grense, dis al wat aangaan, en ek dink daar is iets baie keer van, wanneer mens iets wil vir my, asof, ek dink nie, ek kan nie so oorgaan aan sensasies, ok, hier is nou sekere sensasies, en as ook iets te sê van drank, of van, weet, seks, maar asof iets van, om nie die reality te face nie, en hier is die koning, ek nie, hy die mag, ek dink, hoe hoor op mens beweeg in term van mag, hoe hoor op jy beweeg by die company, hoe hoor op jy beweeg in die systeem, hoe makkeliker is het om te vermy, hoe meer mag het jy, hoe meer geld het jy, hierdie jou kan redelijk baie goed is vermy, en dis of sy lewe, dis hoe sy lewe geskets word, en dan gebeur al iets, in die volgende 2 vers, as ons daarna kan kyk, iets wat swalf, amper swalf, hy is bezig met die party, maar dis as die party swalf gecrash word, volgende vers, net toe het die vingers van 'n mens se hand verskyn, imagine gou dit, en reg teenoor die kandelaar op die pleister van die muur van die koning se paleis begin skryf. Die koning het gesien hoe die hand begin skryf, hy het bleek geword, hy het obviously baie bang geword, en sy knie het teen mekaar begin klap, en in baie grafiese details, en hy het homself vuil gemaak, in die Bybel. Hy het homself nugter geskrik, so, dis of hy so by die plek in sy lewe, wat daar sê die moeilike goed, maar hy vermy dit ineens, vlik, bam, is daar iets wat gebeur, daar sê die hand, wat, dis asof ons sien, daar sê die leefstyl, van die ou wat swaaf net als vermy, als dodge, en dan gebeur daar iets, iets wat swaaf gebeur, om hom net swaaf na reality toe te bring, net swaaf hierdie, iets wat sê, hierdie, daar is iets anders ook in die spel. Nou, hierdie koning het 'n paar maniere gehad om goedes te vermy, en miskien ken jy mense, daar's soos iets in hulle lewe, of iets in hulle gesin, of iets in verhoudings, en hulle vermy dit heeltemal. Hierso is 'n paar vermydingsmeganismes. Eerste ene, het uit die sielkunde, om iets te vermy, daar's 'n hele paar wat eerste ene is, jy rationaliseer dit. Jy sê, ja wel, daai ding is so, maar daar is 'n baie goeie rede dat dit so is. Ander woorde is ook, ons regverdig dit. Ons rationaliseer dit. Dalk hier een kind 'n voorbeeld. Volgende is om te sê, ek ontken dit. Nee, daar's nie daai ding waar ek nou bedreig word of ongemaklik voel nie. Nee man, daar's, weet, die armee is nie regtig op pad Babylon toe nie. Dis al vir om dit te ontken. Dis nie 12 net, nee, ek sien dit nie raak nie. Volgende ene, jy projekteer dit. Jy sê, wel, ek is nie bang, die ander mense is bang. Dit wat binne jou is, jy vermy dit nog steeds, maar jy sien dit soof op die ander mense. En dan ook die laaste ene, wat jy sal weer heeltemal oorgooi, reaksieformasie, sê daar seker goed is wat binne jou lewe gebeur, maar jy soos reageer in die teenoorgestelde. O, so daar's moeilikheid in my lewe? Nee, daar is nie. Miskien in ander mense in hierdie situasie, my lewe is eintlik heeltemal aan die ander kant. En hierdie is soof maniere net om te vermy. En soos ek sê, ek dink ons almal ken soof iemand wat jy dink, daai ou se lewe, dis soos, toe, my, hy vermy dit. En dan is daar die deel in die Bybel wat die story gaan aan die koning staan daar, jy het gelees hoe hy lyk, hy spierwit. En die volgende oomblik staan aan die Bybel en toe het sy ma daarvan gehoor, wat jy sal klaar idioot, het sy ma daarvan gehoor. En hierdie koning was, is ons die prentje, hy het nie regtig bewus gewees van die wêreld waarin hy leef nie. En sy ma sê dit vir hom, daar was hierdie man, Daniel. Daniel was derde in beheer van die ryk gewees op 'n stadium, hy was onder Nebukadneser gedien, Daniel is hierdie wyse man, en Daniel word geroep, en ek wil gee met hierdie prentjie sien, Daniel, wat op hierdie stadium vergete is, omdat hierdie koning nie weet wat aangaan in sy ryk nie, Daniel al lank al sy werk verloor, Daniel word ingeroep, Daniel is op hierdie stadium in sy middel 80s, ek wil jy met sien hoe hy die ou grys man afgestap, kom in die gang met sy kierie en sy lang baard. En hy kom ingestap en hierdie man kom ingestap in hierdie saal en daar lê heel moontlik nog mense uitgepaas en klere oral rondgegooi en braaksel. En hier staan hierdie spierwit koning en as hierdie geskryf teen die muur. Ek dink Daniel het daar aangekom en Daniel het een kyk gegee en hy kon opsom wat hier aangaan. Ek dink Daniel het ingestap en om nie die intensiteit van die oomblik te mis nie, Daniel het ingestap en hy die koning gesien, wat veronderstel was om verantwoordelik te wees. Maar hierdie koning is 'n joke. Hierdie koning weet nie eens van Daniel nie, hy was al van hierdie Daniel nie, is 'n werk lank al mee nie. Hierdie ou maak droog, hy is in beheer van een van die grootste empires. En ek dink Daniel staan daar, en al wat Daniel sien is net hierdie gemors, en hierdie partytjie en mense wat lê, en hierdie koning. Ek dink so tussendeur, toe sien Daniel op die tafel, lê die goue bekers, goue bekers wat weggevoer is uit die tempel in Jerusalem, die goue bekers wat gebruik was om sy God aan, by die goue bekers wat vir hom heilig was, die bekers wat hy laas gesien het, toe hy 'n jong seentjie was in die tempel in Jerusalem, toe hulle gaan aanbid het, en Daniel sien dit, en Daniel staan hier daar, en ons allemaal besef, iets het in die koning se lewe gebeur, hy weet nie wat nie. Die eerste ding wat die koning doen, is die koning sê vir Daniel, sê vir my wat gebeur het, sê vir my wat die woorde beteken wat hier in die muur staan, en ek gee vir jou baie geld, die grandse koninklike klere, ek stel jou weet aan, weet derde in die ryk. En Daniel is al op 'n punt wat, hy sien die koning se game, hy sien, ja, hy is in een machtpositie, hy is weer eens net besig om mense om te koop, om wat eindelijk in sy lewe aan gaan te vermy, en Daniel sê vir hom, hou jou geld, hou jou kleed, hou jou positie, ek wil nie dit heen nie, ek gaan agterveel vir sê wat dit beteken, want dit kom van God af, jy hoef nie te betaal daarvoor nie, en Daniel begin, en Daniel begin om te vertel, ons gaan nie nou lees, maar as, dit is in die blaadjie as jy het wil lees, maar Daniel begin so vir hom oop te maak, wat gebeur hierso? En voordat Daniel vir hom sê wat die woorde beteken, ek dink gee Daniel vir hom beteken eers op 'n ander manier. Daniel sê vir hom, koning Belshazzar, jou voorganger, koning Nebukadneser, God het 'n verskriklike pad met hom gestap, daar was al die goeders, daar was hierdie beeld wat hy wou gemaak het, en toe het God mense uit die brandende vuur oond, daar was dit geweest, op 'n stadium met God om soos 'n wilde dier in die veld laat bly, maar God het op 'n pad gestap, daar was altyd hierdie oomblikke gewees wat God gekom het, en hy het hom gewys, omdat Nebukadneser nie geweet het nie, omdat Nebukadneser nooit gehoor het van, weet hierdie God en hoe dit werk nie, En dan draai Daniel na hierdie koning toe en hy sê vir hom twee woorde wat ek dink van die sterkste sinne is in die hele Bybel. En dan sê Daniel vir die koning: "Maar jy, Belsasar, jy weet hierdie dinge. Jy weet hierdie dinge. Jy het groot geword in die paleis. Jy het hier goed gesien gebeur." Nebukadneser kon ook nog gesê het hy weet nie. Maar dan sê vir die koning, wat hier gebeur, is God beweeg, want jy weet dit. Dit is hierdie, ek dink, verskriklike konfronterende situasie. Ek het thuis, eigenlijk precies 3 jaar terug hierdie week, het ek en my meisie toe verloof geraak, en, die van julle wat al daar was, jy weet, as jy verloof raak, en dan begin jy te beplan vir die troue, en allemaal droom, en as al die goed wat moet gebeur, en in plek moet kom, en deel van ons voorbereiding vir die troue, is, ons moet venues gaan kyk, het plek om die troue te hou, wat lekker is, dis lekker om trouwe venues te gaan kyk, vir soos die eerste 5 plekke wat jy besoek, daarna, lyk elke kapelletjie dieselfde, elke plek iets of 'n Tuscan design, elke ander pleit lyk dieselfde, ouens is nie weet wat 'n ander pleit is, nie wacht dat jy verloof raak, jy gaan uitvind wat 'n ander pleit is, maar dit is lekker aan die begin en later, ach, jy is net so moeg, en jy het nog gewen nie, en weet, die eerste vraag is so, wat is julle budget, weet, hoe gaan dit kos, en dit was so 'n dag gewees, ons wou rondom harties getrou iets, ons het, ach, venues, en hierdie was 'n vrijdagmiddag, en sy kon het vroeg wegkom, en ek kon vroeg wegkom, en ons het heel dag venues gekyk, en later is my kop so dik, my hou jou paus, want jy wil nog met al trou, en later is my moeg, en ons net huis toe gaan, en gelukkig begin die trou is nou al by die plek, so ons kan nie meer plekke besoek nie, en ons gaan so sit met aan 'n restaurantje, en bestel iets, en ach, ek is so moeg, ek dacht, ach, ek het 'n bietjie vryheid nodig, en ek bestel my 'n glas wyn, ek dink het was 'n Diemersfontein Shiraz, selfs my 'n glas wyn, net om bietjie vryheid te ervaar, my kop was so dik, ek dink, ek het helfte van die glas gedrink en gelos, ek het net helfte van die glas wyn gedrink, en gelos, en ons ry huis toe, en soos wat het gaan, is daar 'n padplakkade, en ons word soos wat het gaan, altyd afgetrek, en jy stop die man, jy kry alles weg in die polisie, maar jy rol jou venster af, die polisie man kom, en hy, die eerste vraag is, vind ek iets soos, weet jy, hoekom ons julle aftrek? Maar, nee, ek weet nie, ek julle aftrek nie, en hy vyl die lisensie, en hy kyk al die goedes, en hy bring het terug, en dan die laaste vraag wat hy altyd vra, meneer, het jy iets gedrink vroeger vanavond? Nou, ek het net 'n halwe glas wyn gedrink. Ek toch, ek, waar hy vraag, neer is hy oor die limiet, so, wat sê jy, sê please, maar ek vraag, het jy iets gedrink, jy sê, dankie, jy is saam met my, ek sê toe, nee, en ek toch, ek gaan sê, ek kan maar gaan, maar die volgende oomblik, sê my verloofde, jy het iets gedrink, sy kyk vir my, sy vraag vir my, hoekom jok jy? Jy jok nooit nie. Nou jok jy vir die polisieman. Waarop ek die polisieman aan my regterkant het. Aan die een kant wonder ek, gaan ek vanavond in die tronk slaap. Aan die ander kant, daar ek die grote vraag wonder ek, wil ek nog met haar trou? En die polisieman kyk my vraag, hoeveel het jy gedrink? Ek sê, ach, dit is so klein bietjie. En het was in geval baie vroeg vanavond gewees. Hy vraag, hoe vroeg meneer? Op hierdie stadium het ek my eie persoonlike leenverklikkertje aan my linkerkant, so dat help nie eers ek vir die enige sien, ek sê vir my, ek het 6 uur een glas wijn gedrink, hy sê, dit is nou 6:40, dit is nie so vroeg gewees nie, en om langs die record te maak, en al sy span het ons laat gaan, maar ek het al gesit, en ek het gedink, wel, weet, ek weet wat hy gevra het, ek weet wat die regte antwoord is, maar weet, kom ons sê maar net dit, ek het geweet wat rare gebeur het, ongelukkig het my meisie ook geweet wat rare gebeur het, maar ons ding van, dit is nie asof ek kon weg, ek kon gesê het, ek het nie gedrink, maar sy het geweet, en sy het geweet, ek weet, en ek het geweet, sy weet, en ek dink daar is iets van die dinamika wat sal van die spel is met die koning, Daniel sê vir die koning, jy weet hierdie goed, jy weet, dis, weet, jy kan ook maak asof jy nie weet nie, jy kan ook maak asof, weet, jy vermy dit, maar jy het gesien wat gebeur, jy het gesien wat God gedoen het met Nebukadnezar, jy weet al hierdie goeders, jy weet dit, en nog gaan, en nog steeds, en vir die koning, daar het eindelijk so vir hom gesê, wel, dis, daar is nie redig meer nog een kans vir jou nie, ons het een gezegde, ons sê, die skrif is aan die muur, want dan van jy weet, Dit is ons een paar vrae wat ons moet vrae. Dalk net baie eerlik vir waar ons vanaand is. Dalk, wat weet jy oor jouself, maar jy steek het weg? Wat weet jy, maar jy ignoreer dit? Wat weet jy, maar jy ontken dit? Of wat weet jy, maar jy skaam daaroor? Jy weet hierdie goed, of jy weet dit, maar jy is te bang om dit te noem. Hier is of in jou vuis vraag wat hy vir die koning gooi en dinks op meneer een vraag wat ons of met neer sit, so, wat sê goed, wat jy weet het. Daar is een deel van wat hy vir die koning gesê het, binnen die context dat hy was, een koning wat nie gedoen het wat hy moes nie, hy het nie gesorg vir die mense soos wat hy moes nie, hy het nie gesorg vir die mense wat gesukkel het in sy land nie, so kan ons ook weer die vraag kry, ons kan nie vraag wat hy vir die koning vraag, hy vir die koning ook gevra van, wat weet jy oor die toestand van Suid-Afrika? Wat weet jy van die armoede rondom jou, want dis wat in die tekst aangegaan, wat weet jy van die armoede, maar jy steek het weg? Wat weet jy van hoe die wereld rondom jou lyk, maar jy ignoreer het? Wat weet jy van hoe die wereld, maar jy ontken dit? Of die mense rondom jou, jy sien dit, maar jy sal skaam daar, maar jy weet het eintlik. Of jy weet het, maar jy is eerst te bang om dit te noem. Jy sien het as jy werk toe rij, jy weet het. Dis die vir die koning sê, jy sien wat vir die geroep word om te gaan, jy weet het. Maar jy is al blind daarvoor. Dat is, ek dink, een verskrikkelijke sterke uitdaging. Nou, ek sal raai, as ons in ons levens gaan stilstaan, en ons vraag die vraag, maak het verskillende goeders los in ons? Ek sal raai, as ons nou een survey kon doen, van hoe ons nou voel, gaan party van ons dalk voel, ek sê, ek voel skuldig. Party van ons gaan dalk sê, ek voel dit het niks met my te doen nie. Party van ons gaan dalk sê, wel, ek kan niks doen nie, want ek is net een en die probleme is so groot. Ek dink ons het so verskillende gevoelens. As ons nou so eerlik moet reageer op hierdie vraag, oor dit wat ons lewens aangaan, en oor dit, of die uitnodiging van wat rondom ons aangaan. En gelukkig, is hierdie nie waar dit stop nie. Die vraag van, jy weet het, die stelling, jy weet hierdie goeders, is nie net hierdie stelling van, oh ja, ek moet nou reageer op dit, of ek moet nou dit gaan doen, of, ja, daar is hierdie deel van, ek weet nie, my roeping wat ek mis, en ek moet nou dit gaan doen. Net so sterk soos wat hierdie stelling ons konfronteer, is al iets ongeloofliks bevrydend in hierdie stelling. Daar is iets van jy weet, maar dis asof jy weet, is of die sleutel om ons vry te maak. Dis asof jy weet hierdie goed, dis as ons sê jy weet, dan maak het goed in ons los, en ons is bang om daarmee naar die Here toe te gaan. Dis asof daar seker goed in ons lewe, wat so begin om gedisintegreerd te word. Dis, weet, jy weet as hierdie deel van jou, jy hou van die deel, jy weet as die deel van jou lewe, maar jy ignoreer dit, jy weet as die ding, dis of iets wat gebeur is ons lewens, omdat ons al deel te die vermyding speelietjie speel, beweeg na een plek toe, wat, daar vir my een goeie metafoor, is soos 'n tou, en later word jou lewe, al die verskillende kompartemente en al die dele, dis soos hierdie ontrafelde tou, en iets van ons lewens, is daar's hierdie ding waar ek radig op trots is, daar's hierdie ding wat ek radig oor skaam is, daar's hierdie gedagtes, en hierdie gewoontes, ek hoop nie enig iemand moet dit ooit uitvind nie, daar's hierdie goed rondom my finansies, weet daar's ook hierdie goeding, maar dis net so of alles, ooral oor, en die probleem is, as ons nie bewus raak van hierdie goed in ons lewens, as ons nie met hierdie emosies gaan sit nie, is ons die gevaar. Ons gaan iets van vir God mis. Richard Rohr skryf op 'n stadium, hy sê, God is so reëel, dat jy hom nêrens anders gaan vind, as in realiteit nie. As in die realiteit van jou lewe nie. Daarom skryf David Benner oor, en hy sê die volgende, as ons die slide kan kry. Hy praat, that means that when we attempt to meet God in places of pretense, we should not be surprised that God will not be present. Where God will be is in the midst of the realities of our lives. In die middel van die uitnodiging van jy weet, is daar 'n uitnodiging om dit te kan bring en vir God te kan ontmoet. Jesus kom en Jesus sê, ja, daar is hierdie goed wat oor ons skuldig voel, daar is hierdie goed oor die wêreld waarin ons leef, waaroor ons moedeloos voel, maar hy sê, moenie dit sien toe skuif nie, moenie 'n muur bou om jou te beskerm nie, dis nogals maklik. Jesus sê, ja, daar is al hierdie goeders, maar kom na my toe, ek gee lewe, my juk gesag, hy het iets van hy nooi ons, en hy sê, kom met al hierdie verskillende goeders, hierdie dinge in ons lewe wat, ons weet het, maar dit is moeilik, ons weet het, maar ons is skaam, ons weet het, maar ons ignoreer dit, ons weet het, maar ons is regtig bang vir die wêreld rondom ons, en hy sê, nee, bring dit. Daar's 'n uitnodiging, om God op 'n nuwe manier te ontmoet, as ons, met ons hele wese, met dit wat ons is, hulle is in die Bybel gesê, jy het jou hart, siel, verstand, al jou krag, om met alles, na hom toe te kom, en dit net te kan kom neersit. Ek het, vroeger van die jaar, het ou my ge-challenge op dit, wat ek het 'n tyd van die dag, wat ek uiteens het om stil te raak, en bietjie af te sonder met die Here, en voordat ek in die tyd sal ingaan, sal ek letterlik gaan staan met hierdie beeld, van die tou, en ek sal vir myself gaan en sê, daar is daai ding wat ek rarig voel, ek moet nie na die Here toe bring nie, daar is daai goed wat ek rarig oor trots is, daar is daai goed, my hele lewe is eintlik self uit mekaar uitgeskeer, en is nie asof dit nou gaan saamkom, en een tou gaan word nie, maar ek voel, en tyd met die Here voel ek, maar kom ek bring alles saam. Kom en sê ek probeer om geïntegreer, en ek sal probeer om so letterlik stil te staan, en hierdie prentjie in my kop te kry, en deur al my lysies te gaan, tot sof op daai plek te kom, en dis dalk net 'n beeld, dis dalk net 'n metafoor, net iets van die uitnodiging. Ek dink gebed kan daai plek wees wat, jy weet, is die plek van vryheid. Op stadium, laaste slide, so skryf David Benner oor, en dan sê hy, prayer should be the place where we can honestly see our true self with the true God. This is what gives prayer its transformational potential. Prayer that is grounded in reality allows us to meet God in those realities. Prayer then becomes an aid to living with authenticity and being truly alive. Ek dink daar's 'n uitnodiging binne hierdie teks. Ek dink daar's 'n uitnodiging van hoe sou dit wees as ons geïntegreerd kan wees. Hoe sal dit wees, as ons dit wat ons vermy, nie meer sal vermy nie, maar die vrees wat maak dat ons dit sal vermy, dat ons dit net na die Here toe kan neem. Aan die einde van die storie kyk ons na Belsasar, en ons wonder of hy dieselfde gaan doen as Nebukadneser, en hy het nie. En Belsasar is op 'n manier daai aand vermoor, en dis die einde van sy lewe. Maar is of iets van, dit was sy einde gewees. Ek dink daar's 'n uitnodiging van, het ons iets wat ons dalk moet doen, moet neersit, moet erken, moet na die Here toe kan neem, en dis dalk unfinished business. Dis dalk nie eers 'n slegte iets, dis dalk 'n goeie iets, wat al lank al in jou leef, en jy weet hierdie ding leef in jou, en jy wil jou neem na 'n plek toe. Daar's hierdie uitnodiging om, voordat ons enige nuwe iets hoef neer te sit oor God, om dalk net eers te kom by daar waar ons is in ons lewens, net bewus te raak van, dat al hierdie verskillende dele van die tou, maar as ons by mekaar bring, kon ons op so 'n gesonde manier leef voor God. Hoef ons nie net hierdie die mooi deel van ons te hou, of hierdie emosionele stabiele deel van ons te hou, of hierdie super geestelike deel, om alles te kan bring na God toe. Net jy kan sê, wel, hier is ek. En iets van net stilstaan, en God binne dit alles te vind, of te dalk vir iemand te kan neersit en sê, wel, is my hele lewe, ek sê die gesondste goed wat ons kan doen, en dan daaruit, die uitnodiging, vanuit die gesonde plek, heel eerste, sonder vrees, sonder skuld, sonder om nou te voel, ek moet nou heeltemal swaai na dit toe, om met vrymoedigheid en vrede dan te kan sê, dit was goed wat ek weet, en ek het nodig om iets daaraan te doen. Dit is goed wat ek weet, en ek weet het al rarig lang, niemand weet ek weet het nie, maar ek weet, en dan sien God weet, jy weet, en om dat net iets van hy stem te volg, van waar toe gaan dit ons neem, spitsom. Heer, ons wil saam met Daniel voor u staan en Heer, ons wil vraag, ons het na die plek toe sal neem wat ons hier die speeliekies wil speel en dinge wil vermy en situasies wil vermy en konflik en gedagtes en fantasie en dinge uit ons verlede en die goeders binne verhoudings wat al lank al sien toe getrek het. Heer, ons wil op 'n plek staan wat ons net iets van u kan proe. Hier iets van u kan ervaar, hier iets van die uitnodiging om net na u te kom in waarheid, met heeltemal wie ons is, om te weet, u sien alles, Here, u weet, en u weet ons weet, en Here, dankie dat u dit nie so veroordelend doen, maar dat u ons net nooi, Here, dankie dat hierdie kennis, hierdie wete, nie net een plek is wat ons wat skuldig voel nie, meer dankie dat die sleutel is na vryheid, en die sleutel is na een lewe wat ons geïntegreerd saam met u kan stap, en saam met ander mense kan stap. Dankie wat Christus gedoen het, dankie dat u dit in elk geval die angel van dit alles op u geneem het, ons in vrymoedigheid kan gaan, en Heer, dat ons kan weet, daar is lewe en oorvloed, en u weet in elk geval klaar, ons kan net wel met ons hele wese, met heeltemal wie ons is, net na u toe kom. Heer, help ons asseblief, lei ons asseblief, en maak ook ons oë oop, vir daai goed wat ons al so vermy het, ons registreer dit nie eers meer nie, en ek glo net u kan dit doen vir ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. In die week wat kom, mag God by jou wees. Mag jy sy liefde ervaar. Mag jy sy vryheid ervaar. En mag jy sy roepstem hoor na 'n lewe van die heelheid en integrasie. Amen.